U yigitni laylik kabi sevardi. Yigit qizning sof sevgisiga bevafolik qildi. Qiz alamidan gunoh ishga qo'l urdi. Hozir esa qiz gunohkor, yigit esa afsusda.
Afsusda.
Afsusdaman. Ahvolingni ko'rib bu hayotdan sen ketgansan to'yib aybdor o'zim chunki seni tashlab ketganman xanjarsiz so'yib unutay deb menday bevafoni qilib qo'yding katta bir xatoni nahot meni unutay deya tanlading kayfu safoni kechirgin jonim meni xor qildim afsus seni orzularingni barbod ayladim bu men nahot yuzingdan nurlar qochdi tun ham bag'rini ochdi meni kechirgin jonim meni xor qildim afsus seni orzularingni barbod ayladim ku men nafot yuzingdan nurlar qochdi tun ham bag'rini ochdi meni kechir
yomg'irlar ostida san bir o'zing narxingni so'rashar yoshlanar bu ko'zing lek ular bilishmas ey meni sevganing azob berar vijdon taqdirimiz hayron ketma ket xatolar asiri
o'tkazgan parroq u bugun hech ko'tarolmas bosh ko'zlarida yosh bilan yashay berib bardosh chunki uni tashlab ketgan bir paytlar bag'ritosh lekin afsus bag'ritoshni unutayin deb qizaloq kechib yurdim bu botqoq ketdiku yiroq u o'z orzularidan aybdor firoq
kechirgin jonim meni xor qildim afsus seni orzularingni barbod ayladim bu men nahot yuzingdan nurlar qochdi tun ham bag'rini ochdi